Есүс тетэнд бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээл тунхаглах тун хэн итгэж баптизм хүртэн тэр алах болно. Харин итгээгүй хүн нь ялагдах болно. Итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалтна. Миний нэрээр тед чөтгөрүүдийг зайлуулж шин хилээр ярина. Тед могоог барина. Тед өхүүлэх ямар ч юм уусан тэр нь тэдэнд хор болохгүй. Өвчтөө хүн дээр тед байвал эдгэнэ гэж альтлаа. Ингээд эзэн Есүс тэдэнд айлдсны дараа тэнгэр өөд аврагдаж авагдаж Бурхны баруун гарт залрав. Бид явж газар сайгүй тунхаглажээ. Эзэн тэдэнтэй хамт ажиллаж үгийг дагалдах тэмдгүүдээр баталж өгжээ.